Assalomu alaykum qadrdonlar. Hayotda bo'ladigan muammolarga har kim har xil javob qaytaradi. Ba'zilar muammolar va tashvishlarni Xudodan sinov deb qabul qilsa, boshqalar achchiqlanadi. Hayotidan va Xudodan norozi bo'lib, yana ham yomonlashadi. Bundaylar o'sish o'rniga pastga tushib ketaveradi. Muammolarga Iso Masihning ko'zi bilan qarash kerak. Buning uchun birinchi o'rinda Xudovonning rejasi har doim yaxshi bo'lishini tan olish kerak. Xudovand siz uchun nima yaxshi bo'lishini biladi. U Yeremiya payg'ambarga shunday degan edi. Sizlar uchun qilgan rejalarim sizlarni yashnatish uchun, ziyon keltirish uchun emas. Bu rejalar sizlarga umid va kelajak beradi. Yusuf payg'ambar ham bu haqiqatni asta-sekin boshidan qiyinchiliklar o'tkazganidan keyin bilib oldi.
U akalariga boshidan o'tganlarni gapirar ekan, sizlar emas, meni Xudovand Misrga yubordi dedi. O'shanda akalarining qo'li bilan Xudovand Yusufni hayotida ishlagan, qiyinchiliklar bilan birga uni o'z rejasining bir qismi bo'lishiga yo'l qo'ygan edi. Hayotimizga muammolar kelganida uni qanday qabul qilamiz? Ishonchim komilki, juda ko'pchilik e'tiborlarini faqat muammoning o'ziga va uni qanday qilib hal qilishga qaratadi. Agar shunday qilsak, noto'g'ri yo'l tutgan bo'lamiz. Xudovand hayotimizga muammo keltirganida diqqatimizni og'riqqa qaratib nolgandan ko'ra, Xudoning rejasiga e'tibor qaratsak, ko'p narsani tushunib olamiz. Muammolar chog'ida Xudovandga ko'z tiking, unga ibodat qilib, irodasini so'rang.
Kalom bu haqida shunday deydi. Iymonimizning ilg'ori hamda uni kamolga yetkazuvchi Isoga ko'z tikaylik. U o'zini kutayotgan shodlik uchun sharmandalikni mensimay, hoj azob uqubatlariga chidadi. Ikkinchi jahon urushida natsistlar lagerlarida azob chekkan Kori ten Bum shunday degan edi. Agar dunyoga nazar tashlasangiz, kayfiyatingiz tushadi. Unga chuqurroq nazar tashlasangiz, albatta tushkunlikka tushasiz. Ammo Masihga nigohingizni qaratsangiz, dam olasiz. Diqqatingizni nimaga qaratsangiz, tuyg'ularingiz ham shunga yarasha bo'ladi. Qiyinchiliklarga chidashning siri bu qiyinchiliklarning vaqtincha ekanligini doimo yodda saqlashdir. Og'riq va muammolar vaqtinchalik, biroq uning mukofoti esa abadiydir. Muso haqida o'qisangiz, u qiyinchiliklarga qanday chidaganini bilib olasiz.
Xavori Pavlus ham hayotidagi qiyinchiliklarga Masihga diqqat qaratish bilan chidadi. U shunday degan edi. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib va katta abadiy ulug'vorlikni hosil qiladi. Chunki biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. Muammolar va tashvishlar paytida qiladigan ikkinchi ishimiz bu Xudoga shukrona aytib, shodlanishdir. Muqaddas kalom shunday deydi. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Boshingizga kelgan tashvish uchun emas, shu tashvish ichida shukr qiling. U sizni shu muammolar orqali o'stirishini bilib, unga shukrona ayting. Shunday qilsangiz, hayotingizdagi qiyinchiliklar siz uchun qon foyda ekanini bilib olasiz. 3w.najot.com saytimiz sizga hozirgidan ham ko'proq ma'lumot beradi.